za življenje, za danes in jutri.
Dobrodan in lepo pozdravljeni v sobotnem dopoldnevu v oddaji za življenje za danes in jutri, ko je z nami zadnjič letos zaporniški duhovnik Robert Friškovec. Lep pozdrav, Robi.
Lep pozdrav, Mateja, in vse poslušalke in poslušalci.
Leto, ki se izteka, ga boš z veseljem dal na stran?
Kaj pa vem, je leto, ki je bilo močno, veliko enih takih zanimivih stvari za moje življenje, da sem se marsikaj naučil. Predvsem lahko rečem, da sem tudi v tem letu rastel in spoznaval samega sebe pa svet, v katerem živim.
No in zagotovo ti je prineslo tudi kakšen dar in o darovih, o darovanju bova govorila danes. Še nekaj dni nas loči do Božiča, zdi se pa, kot da je za nami že mesec dni božičnih praznikov, na nekaterih radijskih postajah zvončklja že od 1. decembra.
Zato z veseljem poslušam Radio Ognjišče, ker še nisem slišal božične pesmi.
Tako je, res.
Tudi sam imam tak občutek, no, kdaj se že prižgejo te praznične luči po mestih in vaseh, pa konc koncev tudi po naših vrtovih in drevesih, oknih in balkonih, kot bi želeli malo prehiteti dogodke in preskočiti tale adventni čas, čas pričakovanja in priprave. Adventni čas ni predvsem čas veselja in kuhanega vina ob stojnicah, marveč je bolj podoben postnemu času, ko krepimo svojo razpoložljivost za prihod Boga v ta naš svet. Lahko razumemo človekovo potrebo, da razsvetli temino zime s prazničnimi lučkami in išče veselje v druženju ob hrani in pijači. Na nek način smo tudi veseli, če lahko koga obdarimo ali če smo sami deležni takšne pozornosti. Se mi pa zdi, da je danes prisoten pritisk, da moramo za te, pa dajmo v navednice, vesele praznike veliko nakupovati, veliko skuhati in popiti in razdeliti veliko ali pa vsaj dragocena darila. Pri tem pa je pomembno, da smo skupaj z družino in prijatelji vedno dobre volje. Če karkoli od tega manjka, je z našimi prazniki nekaj narobe. S tem pritiskom se vsako leto srečuje tudi veliko zaprtih oseb, ki jih videvam pri prazničnih svetih mašah. Božič ni le družinski praznik, je praznik učlovečenja, dostojanstva človeka, ki pa ustvarja skupnost, saj se Bog rojeva kot naš brat in nas dela med seboj sestre in brate. Bog nam podarja svojega sina, da bi bili vsi deležni tega sinovstva.
No, če smo nekoč doživljali Božič, ki ga nismo smeli niti javno praznovati, praznovali smo ga zasebno, kaj da bi govorili o kakšnih darilih, pa je danes tu močno prisotna ta potrošniška misel, ki je pripravila praznik Božiča. Kako se soočiti s tem?
Po mojem mnenju, čeprav je postal Božič tako splošno sprejet v današnji družbi in vsi govorimo o teh veselih praznikih, je vredno ohraniti zavedanje, da se imamo česa veseliti. V ozadju našega praznovanja je vsebina odrešenja. Čeprav se zdi, da to sporočilo duši vsa potrošnja in veseljaška mrzlica, se lahko vedno znova vračamo k izvirnemu pomenu praznika, ki je pred nami. Sam velikokrat pomislim na to rojstvo v štali, dejansko v štali, no, ki jo uprizarjamo v naših jaslicah, ki je lahko še tako napolnjena z zadnjimi izdelki v akciji in okrašena z najboljšimi okraski ter najsvetlejšimi lučkami, a še vedno ostaja štala. Vstopa otrok, ki nas ne obsoja, marveč sprejema z odprtimi rokami. Ko imam maše za praznične dni v zaporih, kakšno leto prinesem sabo en poseben lik jaslic, ki jih izdelujejo male Jezusove sestre, to so redovnice, ki jih žal v Sloveniji nimamo kot skupnosti, so nam najbliže v Zagrebu. In njihovi Jezusi oziroma tudi njihov lik Marije je vedno Jezus z odprtimi rokami. No? Tako, prav nasmejano dete in tudi Marija kot tista, ki Jezusa izroča, ki ga ne drži zase, ampak ga izroča, kot da ga želi dati tistemu, ki gleda te skulpture. Praznovanje Božiča, kjer pride v spredje naše upanje in vera, ne pa prvenstveno materialnost, je znamenje, ki lahko danes glasno spregovori. In zato je en tak korak tega soočanja s potrošniško mislijo, ki kot si rekla, preplavlja to božično vzdušje.
No, tema najnega današnjega pogovora je le posredno vezana na božični praznik pred nami. Govoriva pravzaprav o daru, obdarovanju. Kaj je zate, Robi, pravo darilo v teh dneh?
Če se vrnem spet na sporočilo božičnega praznika, vidim prav v novorojenem Jezusu pravo darilo. Darilo namreč ne nosi s seboj nobene obveznosti, nobenih zahtev, nič ne pričakuje v zameno. Dojenček, ki se rodi v božičnih jaslih, je povsem nemočen, od nas ne more ničesar zahtevati in izsiliti. Preprosto se nam daje v roke. Je ljubezen, ki se nam izroča, lahko bi rekli na milost in nemilost. Od nas je odvisno, ali bomo darilo sprejeli ali zavrgli. Če pogledava zelo tradicionalno, razumemo dar kot nekaj, za kar ničesar ne dobimo nazaj. Darilo je zastonsko, če dobimo v zameno kakršnokoli plačilo, dar preprosto preneha biti dar. En francoski filozof, Jacques Derrida, celo pravi, da v pravem darovanju ne bi smeli imeti dobrega občutka, niti se ga spominjati kot nekaj plemenitega. Podobno pravi Jezus v enem od odlomkov, naj pri dajanju miloščine ne ve tvoja levica, kaj dela tvoja desnica. Pogosto pravimo, da je prijetneje biti obdarovan, kot pa dati dar. Vendar nas lahko takšni občutki, pred katerimi svari deriti, vodijo v otenke samovšečnosti in samozadostnosti. Pozabimo na stavek apostola Pavla, ki pravi, kaj imaš, česar ne bi prejel. Darovanje se prehitro ujame v logiko ekonomije, ko želimo nekomu z darom povrniti za dobro, ki nam je storil, ali pa preračunavamo, kako vredno darilo smo nazadnje od drugega prejeli. Ja, dejansko, kolikokrat lahko zasledimo prav ljudi, če jih opazujemo v veleblagovnicah v teh dneh, kako iščejo, kaj bodo kupili nekomu, da bo dovolj vredno. Ampak jaz si tudi sam pri sebi rečem, se res, kaj je v ozadju vse te miselnosti, tega razmišljanja. Vsi štartamo v nekem minusu, saj smo pravzaprav vsi obdarjeni z življenjem, s časom, s talenti in milostjo in mi pa razmišljamo o kategorijah daril in cene, ali bo odtehtalo to, kar nam človek daje svojo držo. Vsi smo pravzaprav že obdarovani in lahko sodelujemo v tem vesoljnem obdarovanju, če lahko tako rečem, če le dopustimo, da nas prežema dobrota in velikodušnost. In prav dnevi okrog Božiča, ali pa že praznik svetega Miklavža nas nagovarjajte, tako kot pravi sveti Ambroš iz Milana, delajte dobro, dokler ste živi.
Ampak kako pa to gre sploh skupaj s tem tekmovanjem v nakupovanju in obdarovanju, kot si ga omenil, priča smo mu v teh dneh pred Božičem in s tem darovanjem in zavestjo, da pravzaprav je življenje že eno veliko darilo.
Mislim, da se je najprej dobro zavedati, da obdarovanje ne pomeni najprej nekaj materialnega. Darila se ne merijo v tem, kako globoko smo morali zanj seči v žep. Tovrstna logika nas vodi v zadolževanje in uvaja trgovske metode v obdarovanju. Danes se nekateri poslužujejo tudi različnih potrošniških kreditov, da lahko kupijo darila, za katere mislijo, da se jih želijo njihovi bližnji. Pravzaprav ljudje imajo v glavi svojo misel, idejo in jo položijo tistemu, ki ga želijo obdarovati v njegovo glavo, pa mogoče sploh ni še najmanjši približek tega. Oglasi z asociacijami na Božič nas že tedne vnaprej obveščajo, kaj naj bi kupili, da bi bili prazniki res srečni. V nas ustvarjajo potrebe in tudi rešitve v stilu, za to potrebo kupi to in to. Ob tem sem se spomnil na slavno darilo v zgodovini, ki ga obdarovanci na koncu niso bili prav nič veseli. Gre za trojanskega konja, ki so ga Grki sicer podarili bogovom, vendar so ga Trojanci spravili v svoje mesto. Ko so Trojanci po dolgotrajnem slavju ob navideznem koncu vojne pospali, so iz konja skočili Grki, ki so pokončali prebivalce in mesto požgali. Danes poznamo trojanske konje tudi v računalništvu. To so predvsem programi, ki se predstavljajo kot nekaj drugega, kar v resnici niso, se pravi namreč kot virusi. V adventnem času se zato tako kot virusi, ki napadajo naše telo, zavarujemo tudi pred virusom božične mrzlice, ki nam želi podariti prekrasno zavito darilo, ki pa imajo vprašljivo vsebino. Pred nekaj tedni smo lahko v nedeljskem evangeljskem odlomku po Marku slišali: sedel je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je pa tudi neka uboga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: resnično povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega oboštva vse, kar je imela, kar potrebuje za življenje. Mateja prav ta zgodba o vdovinem daru dveh novčičev nam prikazuje tekmovanje v darovanju. Če bi ga komentiral športni komentator v prenosu, bi bilo več kot jasno, kdo je zmagovalec tega tekmovanja. Bogati so se izkazali z velikimi darovi, na zadnjem mestu pa je pristala revna vdova s svojim drobižem. Vendar Jezus vidi globjo resničnost, vidi človekovo notranjo držo, razpoložljivost. Dar je pravzaprav znamenje naše notranje želje, je izraz naklonjenosti, ljubezni, pozornosti. Materialna vrednost daru nima tu nobene teže, če dar izraža pristne prvine. Odločilen je človekov namen, ki ga vtisne v svoj dar. Lahko bi rekli, da je vdova v svoja dva novčiča vtisnila popolno predanost Bogu, svojo držo. Večkrat sem že slišal misel, da je pravo darovanje tudi v humanitarne namene, tisto, ki nas vsaj nekoliko zaboli, da ne damo le od svojega preobilja. Tekmovanja prinesejo s seboj tudi poškodbe. Vrhunski športniki so podvrženi pritiskom, ki jih njihova telesa vedno ne prenesejo. Če tudi nas potegne tekmovanje z obdarovanjem, bomo deležni pritiskov, ki jih ne bomo vedno zmogli. Pritisk okolja nas bo silil v darovanje preko naših zmožnosti in naših pristnih želja. Ne glede na finančno vrednost naših daril, je pomembno, da ohranjamo zavedanje, da je ključen naš notranji namen obdarovanja. In če rečemo, navidezno še tako skromno darilo s pristnim namenom polepšati življenje, ima veliko večjo težo kot pa tisto, za katerega bi odšteli še toliko denarja brez pravega namena. Pomembno je, da lahko vsak daruje ne glede na to, ali je reven ali ubog, mlad ali star, pokreten ali nepokreten. Vsak, ki se dovolj potrudi, lahko daruje nekaj lepega. Velikokrat pogledaš v oči otroka, kaj si pravzaprav želi. In ko ti otrok sporoča svojim pogledom, da vse, kar bi si želel, je tvoj čas, tvoja pripravljenost, da si ob njem, in da to ne utehta noben gasilski avto ali pa noben še tako velik medved, ker ko bo spoznal, da si mu dal na razpolago svoj čas in da ni slišal tistih besed, pojdi v sobo pa se uči ali pa pet pred televizijo in pogledaj to in to oddajo, ampak da si se lahko usedel zraven njega in pogovarjal, to je pravzaprav tisti tvoj namen, da želiš dati človeku ali pa svojemu otroku, recimo, svoj čas.
No in to je darilo, ki si ga otroci zaslužijo vsak dan in vse leto. Robi, kaj pa so še druge vabe, ki nas vabijo, da se pridružimo potem temu tekmovanju, obdarovanju?
Ena poglavitnih vab, ki jih najdemo v glasih, pa tudi v našem vsakdaniku, je predvsem primerjanje z drugimi ljudmi. To je tisto, ko te pravzaprav kar prime, da pogledaš levo in desno in vidiš, kaj ima nekdo ob tebi, sodelavka, sodelavc, pravzaprav sosed, soseda. Kadarkoli svoje razmere primerjamo z drugimi, odpiramo prostor za neutemeljene sodbe. Morda mislimo, da je nekomu boljše, da je v življenju bolj obdarovan kot mi in že na ta način se velikokrat lahko pojavijo občutki manj vrednosti, zavisti in prikrajšanosti. Na istem mehanizmu delujejo oglaševanje, ki nam ponuja idealizirano podobo resničnosti nas vabi, da z nakupom tega ali onega prenesemo to idealnost v svoje življenje. Primerjamo se lahko s sorodniki, prijatelji, sodelavci in vidimo predvsem tisto, kar si sami želimo videti. Nikoli pa ne moremo videti človeku v srce in zares razumeti situacijo, v kateri se nahaja. Zato tudi ni smiselno, da bi primerjali darila, ki si jih dajemo. Skromna ali razkošna lahko sprejemo v dobri veri. Vse drugo, analiziranje in preračunavanje, kakšno darilo naj mi vrnemo, pa že sega v tisto področje ekonomije, v kateri so pravzaprav malo prej govorila. Res, že pravzaprav otroci se znajdejo v situacijah, ko odpirajo svoje darila in pogledajo proti bratu, če je dobil on boljše darilo ali pa tako in se zbudi zavist že v družini recimo. In tukaj so pomembna sporočila, da znamo dati neke podnapise, kaj se je z nekim darovanjem res zgodilo. Na bogatstvo in tudi pasti obdarovanja je v svojem delu prerok pokazal tudi Cahil Gibran, ki v poglavju o daru zapiše takole. Nekateri dajejo le malo od svojega obilja, a dajejo zato, da bi poželi priznanje. In njihova skrita želja pokvari ves dar. Drugi pa imajo malo, a vse razdajo. Samo ti zares verujejo v življenje in v dobroto življenja in njihova zakladnica se nikoli ne izprazni. Nekateri dajo z veseljem in to veselje je njihov krst. Tretji dajejo, a ne občutijo bolečine, niti ne iščejo veselja in ne spremlja jih občutek kreposti. Dajejo tako, kot Mirta v dolini oddaja svoj vonj v zračje. Po rokah takšnih ljudi nam govori Bog in skozi njihove oči se smehlja na zemljo.
Na to pa še pravi, v resnici daje le življenje življenju, medtem ko ste vi, ki si domišljate, da ste darovalci, le priče.
Nesmiselno, ja, si je na blišču daril krepiti samo podobo, se je s tem spodkopavamo pristen smislu darovanja. Ljudje ne nazadnje hitro pozabimo, kdo nam je kaj podaril, če nismo sicer povezani s to osebo. Ne pozabimo pa tako hitro, kako smo se ob podarjenem počutili, sploh če smo začutili, da je darilo prišlo iz srca. Ni potrebno veliko, pomislimo le na kakšno otroško risbo ali darila že umrlih bližnjih. Veliko je malenkosti, s katerimi lahko s to človeku polepšamo dan. Že pridržana vrata ali nasmeh je lahko darilo, ki spremeni slab dan v lepega. Pred leti, ko sem bil na letovanju z invalidi v Linjanu, se spomnim, da smo vsi prostovoljci na koncu dobili prazno škatlico, na kateri je bil napis. V vsaki škatlici je dar. V tej škatlici si ti največji dar. Vsakič, ko se nekomu nasmehnemo, je to dejanje ljubezni, dar tej osebi nekaj lepega. To je nekoč dejala mati Terezija.
Kaj pa je torej popolno darilo, ki ga lahko damo za praznike ali pa kar tako ob navadnih dnevih?
Ja, upam, da ne zmedeva poslušalki in poslušalcev, ko sva rekla popolno darilo, ker ravno to jih veliko krat vodi v tisto, zdaj pa mora biti nekaj fajn, popolnega in jih odpelje lahko od tiste njihove drže. Prav pred dnevi mi je v oči padel velik plakat, ki je spraševal, iščete popolno darilo. Takrat sem se spomnil na zgodbo, ki govori o škofovem darilu. V neki župniji so doživljali zelo težke čase. Od nekoč polne cerkve je ostalo le še 5 ljudi, župnik in 4 župljani, vsi starejši od 60 let, tako kot danes radi rečemo 60 plus navzgor. V hribi blizu te župnije pa je živel upokojen škof, in župnik je pomislil, da bi vprašal tega škofa za nasvet, kako bi spet oživel umirajočo župnijo. Župnik in škof sta se na dolgo in široko pogovarjala o stanju v kraju, a ko je bil škof vprašan za konkreten nasvet, je dejal le, nimam nobenega nasveta. Vse, kar ti lahko povem, je to, da je Mesija, ki ga vsi pričakujemo, prav eden izmed vas. Župnik se je vrnil nazaj v svoj kraj in povedal župljanom o škofovih besedah. V prihodnih mesecih so se vsi belili glavo s temi besedami. Mesija naj bi bil eden izmed nas, so se spraševali. Medtem, ko so razmišljali o tem, so hkrati pričeli drug z drugim ravnat z neobičajno spoštljivostjo, saj niso mogli vedeti, ali nekdo izmed njih morda res ni mesija. Prav tako je vsak izmed njih spremenil odnos do samega sebe, saj je bil lahko vsak izmed njih morebitni mesija. Ko je čas mineval, so tisti, ki so slučajno obiskovali cerkev, začutili posebno ozračje spoštovanja in prijazne ustrežljivosti, ki je obdajalo te, pa dajmo reči, ostarele ali pa starejše ljudi v župniji. Ne da bi prav dobro vedel, zakaj je vedno več ljudi prihajalo v cerkev. Poobi so še prijatelje in ti spet svoje prijatelje. Čez nekaj let je nekoč umirajoča župnija postala spet polna življenja in za vse to se je lahko zahvalila škofovemu darilju. V teh dneh, ja, bomo pri marsikakšni sveti maši. Cerkve bodo polhne, ker ponavadi za božič ali pa saj za polnočnico se tako ljudje kar trejo. Ampak tudi takrat je priložnost, kakšen dar dam se od človeku? Ali je zdaj to nek pogled obsojanja, pogled, dajmo reči temu, nekih očitkov, puščice, ki grejo iz mojih oči, ker se moram drenati, ker ne dobim sedeža, vzdihovanje, ker ni tako kot pa običajno ob nedeljah.
In ker ne vedo, kdaj vstati in kdaj sesti.
Tako, ampak to so te stvari. Če bojo ljudje začutili, da smo ljudje z vsebino daru, da smo drug ob drugem, tudi s tem ravnanjem, nekdo od nas je mesija, če zdaj vzamem iz te zgodbe ta stavek, pravzaprav se naš odnos do ljudi spreminja. In tukaj se mi zdi ta melodija darovanja, da jo osvojimo. No? Kdaj te naše darove jemljamo tako, kot da je treba obdarovati samo takrat, ko je nek praznik osebni ali pa kot priložnost, kot je Božič. Vsi ostali dnevi so pa lahko po svoje. Ni res. Darovanje je pravzaprav povabilo vsakega dne. Tako kot mož ne prinese ženi rože ali pa kakšnega posebnega darila samo za 8. marec ali pa 25. marec, rojstni dan ali god, ampak je povabljen, da jo obdaruje vsakodnevno. Škofovo darilo župljanom iz te zgodbe je pravzaprav podobno darilu, ki nam ga Jezus prinaša vsak božič znova. Postal je eden izmed nas in še danes ga lahko prepoznamo drug v drugem, posebej še v tistih, ki jih imenujemo za svoje najmanjše sestre in brate. Popolno darilo, ja, popolno darilo, pa je bilo pravzaprav že darovano, ko je Jezus daroval svoje življenje na križu za nas. Povedal nam je, to je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Pa ne gre za to, da samo izuzamem nek stavek, ker lahko rečem, to je popolno darilo, ampak ja, v ljubezni je zame popolno darilo. In to je tisto darilo, ki ga lahko damo drug drugmu. Vsako darilo, ki ga dajemo drug drugmu, če ni povezano s to popolnostjo, je pravzaprav prazno. No? Je darilo samo na sebi, ampak zmanjka mesto v zadju.
Zaporniški duhovnik Robert Friškovec je z nami, govorimo o daru in obdarovanju. In rekel si, da smo vsi že obdarjeni, čeprav še ni nič ali pa sploh ne bo nič pod božičnim dreveščkom.
Ja, lahko bi rekel, da je Bog prvi darovalec. Ne nazadnje, ko so bila pri tem sobotnem pogovoru, dva meseca nazaj sva govorila o hvaležnosti, tudi hvaležnosti za vse, kar nam je Bog podaril, od življenja, stvarstva, odnosov, talentov in tako naprej. Prav talenti so tista vrsta darila, ki še kar naprej dajejo in dajejo, se pravi, ker se razvijajo. Seveda, če se jih ljudje upamo razvijati in krepiti. V tem primeru so blagoslov za nas in vse okrog nas, če pa jih zakopljamo in z njimi ne trgujemo, smo oškodovani vsi. Življenje je dar, ki vam ga je dal Bog. Način, kako ga živite, je dar, ki ga vi dajete Bogu. To je nekoč dejal Leo Buscaglia. In ta stavek se mi zdi smiselno ponoviti vsake toliko, da se zavedamo, ja, življenje je dar, ki sem ga dobil jaz. Kako ga živim, je pa dar, ki ga dajem jaz Bogu. Ali ga zapravljam, ali z njim trgujem. Bog pri tem ne dela razlik, kot ljudje, saj daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Vsi ljudje smo obdarjeni, je pa res, da vsi tega ne občutimo enako, morda nekateri sploh ne. Morda smo mnenja, da nam nekaj pripada in darov sploh ne prepoznamo kot takih. Velikokrat predvsem pri mladih zaznavam, da jim je težko priznati, da imajo kakšen dar. Velikokrat so v tem primerjeni drug z drugim, kako so drugi vrstniki bolj obdarovani, predvsem v talentih, kako znajo več stvari. In se mi zdi ena taka koristna spodbuda, da jim pokažemo na njihove darove, da tudi znamo pohvaliti njihove darove ali pa jih kdaj omeniti. Morda najni poslušalci poznajo en tak preračun. Če bi svetovno prebivalstvo preslikali na 100 ljudi in pri tem ohranili obstoječa razmerja, kot veljajo na svetu, bi ta skupina z teh 100 ljudi izgledala nekako takole. 57 bi jih bilo Azijcev, 21 Evropejcev. 14 bi bilo Američanov, tako severnih, južnih kot iz Centralne Amerike, in 8 bi bilo Afričanov. Bilo bi 52 žensk in 48 moških. Če se še malo poigrava, bilo bi med temi 100 30 belcev in 70 nebelcev, 30 kristjanov in 70 nekristjanov. 89 bi bilo heterospolnih prebivalcev in 11 homoseksualnih. 6 prebivalcev bi imelo 59% odstotkov bogatstva in vsi bi bili iz Združenih držav Amerike. 80 bi jih živelo v revščini, 70 bi jih bilo neizobraženih. 50% bi jih trpelo lakoto in eden bi imel računalnik, eden bi imel visokošolsko izobrazbo. Če imamo torej doma poln hladilnik, smo oblečeni, imamo streho nad glavo in prostor, kjer lahko spimo, potem smo bogatejši kot 75% prebivalcev sveta. Če imamo denar v banki in v svoji denarnici nekaj kovancev, smo med 100 ljudmi na svetu in eden izmed 8, ki je privilegiran. Ta, bom rekel, statistika, ki je povzeta po eni zgodbi, no, se mi zdi tako en tak osvetlitev, ko smo tako prepričani, da nič nimamo. Ko smo tako prepričani, kaj vse nam manjka in kako je naše življenje nesrečno, bogo. Kako drugače lahko vse vidimo in kako obdarjeni pravzaprav smo, če malo spremenimo našo perspektivo. A ni res?
Ja, res je, kozarec je vedno napol poln ali napol prazen. Robi, kaj je tisto, kar kot posamezniki prinašamo drugemu vsak dan? S čim vse se lahko obdarujemo, pa morda na to niti ne pomislimo ali ne dajemo tega v kategorije dar in obdarovanje?
Res je, ja, da vsak dan vstopamo v raznolike odnose, če ni nič drugega, smo že v odnosu do samega sebe. Bog nas kliče v odnos. V dnevu je lahko kar nekaj mimo bežnih odnosov in vedno lahko rečem, no, če ne drugega, kratek pozdrav in klepet s poštarjem, ki nam pozvoni na vrata. Za današnji čas je lahko prav pristna prisotnost v odnosu, ko nekomu posvetimo svojo pozornost, da se nam nikamor ne mudi zelo, zelo, zelo veliko darilo. No. Mi smo obremenjeni, ujetniki tega, da se nam mudi, da bomo nekaj zamudili, da ne bomo nečesa doživeli, da se ne bomo udeležili teh in teh stvari. Ta trenutek je pravzaprav darilo nam vsem, ampak preprosto ga niti ne prepoznamo, niti ga ne sprememo, saj se bodi si zdržujemo v preteklosti ali pa hočemo čim prej v prihodnost. Pri tem želimo naš tukaj in sedaj zapomniti s čim več držljaji, pomislimo samo na naše pametne telefone, ki jih negujemo vedno znova po rokah. Tudi, če smo sami seboj in če smo zmožni začutiti vse te občutke, misli, spomine, strahove in upanja za naprej in jih sprejeti, smo obdarjeni. Namreč vse to ni prav nič samoumevno in nekoč vsega tega preprosto več ne bo. Zdi se mi, da pogosto pozabljamo tudi, kako bi lahko obdarovali različne skupnosti, v katere vstopamo. Tukaj mislim predvsem v tem smislu, smo del družine, kaj lahko jaz dajem družini? Smo del župnije, kaj dajem družini? Žal nas je ta vrtinc sodobnega časa pripeljal do te točke, da pridem v župnijo, ampak samo vzamem in grem. Pridem v cerkev k sveti maši in rečem, da je brez veze. Tako mi rečejo mladi, sveta maša je brez veze, ampak jaz jim doskrat rečem, vsaka stvar bo toliko zanimiva, kolikor boš ti v njej. Kolikor boš tudi ti bil pripravljen dajati samega sebe v to občestvo, v skupnost. Ja, zelo konkreten sem, rečem, kdaj greš to za kristijo, pa reči to duhovniku, gospod župnik, a je že berilo, a so kakšne prošnje za prebrat? Pa ima vsak lahko nekaj treme ali pa nekaj stvari, ki jim zmanjka. Ampak kar nekoliko smo zadržani, no? Če ne zaradi tega, ker se bojimo, kaj si bodo drugi mislili, če se bomo kakorkoli izpostavljali. Pomagajmo si pri boljšem pogledu to, mogoče še eno zgodbo. No? Neki graščak je pripravil velik praznik, na katerega je povabil vse prebivalce v vasi, ki se je razprostirala znotraj celotnega grajskega obzidja. Plemičeve kleti, čeprav so bile zelo velike, pa ne bi zmogle potešiti silne žeje tako velike množice povabljenih. Zato je grajski gospod prosil vaščane za eno uslugo. Na sredino dvorišča, na katerem se bo odvijalo naše praznovanje, bom dal postaviti ogromen sod. Vsak naj seboj prinese približno toliko vina, kot ga namerava popiti in naj ga zlije prav v ta sod. Iz njega bomo potem vsi zajemali in pijače bo dovolj za vse. Eden od kmetov z vasi si je pred odhodom na grad priskrbel vrč in ga napolnil z vodo. Mislil si je namreč, ta količina vode bo v tistem sodu povsem neznatna. Nihče ne bo zaznal med tolikšno količino vina. Ko je prišel na grad, je svojo posodo izpraznil v velik sod in se usedel na mesto k mizi. Ko pa so prvi stopili k sodu, da bi si natočili vino, je iz pipe pritekla čista voda. Vsi so razmišljali na enak način in vsi so prinesli samo vodo. Vsi ljudje smo pravzaprav poklicani, no? Da vsak na svojem področju prispeva tisto najboljše, kar lahko. Zdaj ne delam se nikakršnega, da se mene te stvari ne dotikajo. No? Tudi jaz se znajdem v dnevu, v skupnosti, ko bi se najrajš usedel v zadnjo vrsto in čakal, se obadal s svojimi mislimi, kako se meni nič ne da, ali pa bojo že drugi. Ampak tudi te praznični dnevi nas vabijo v to razmišljanje, se res kaj dajem kot dar v svojem življenju. V dan, v katerega vstopam, v današnjo soboto, v kateri smo, ko smo se zjutraj pribudili, ne vem, zdaj le bo hmal pol dneva za nami, če lahko rečem tako, ura bo 12, kaj sem pravzaprav že dal v ta današnji dan? Iz različnih vzrokov je dejstvo, da nismo vedno v 100-odstotno pri stvari. Eden izmed razlogov za to je tudi prepričanje, da ne bo mogoče nihče opazil, če ne bomo dali vsega od sebe. Kdaj se nam celo dogaja, da se nekoliko potuhnemo, ko smo postavljeni pred težo nalogo ali izziv? Kdaj zbežimo? Ne vem, saj nam bodo drugi krili hrbet in bo šlo vse neopazno mimo. Hkrati pa bomo še naprej nezadovoljni s situacijo v svetu, čeprav sami ne prispevamo najboljše, kar lahko. Polni smo različnih stavkov, kako je svet okoli nas grozen, kako nas stvari dotekajo z nezadovoljstvom. Po drugi strani pa kdaj znamo upravičiti samega sebe. Jaz sem ok in jaz naredim vse tako, kar je prav. Ampak če smo iskreni, ni res. In tukaj je eno to povabilo, no, skozi ta najem pogovor, da pozabljamo, da končno darujemo v isti sod in da bomo na koncu lahko vsi osiromašeni, če bo naš delež umankal.
No, obdarovanje še zdaleč ni takšno, kot nam jo ponuja marketinška logika, ki še posebej v teh dneh piha na našo dušo in seveda prazni denarnice.
Ja, predvsem denarnice. Mislim, da nas adventni čas, ki bo zjutrišnjo nedeljo, dosegel svoj vrhunec uči še ene drže, ki nam je danes mogoče precej sitna, namreč čakanja. Čakanje, potrpežljivost, preseganje golega odzivanja na impulze in zgolj zadovoljevanje trenutnih potreb, pa je precej skregano s to tako imenovano marketinško logiko. Kakšen dar je lahko čakanje? Sem pomislil ob molitvi, ki sem jo našel in jo lahko podelim tudi s poslušalkami in poslušalci v tem sobotnem dopoldnevu. Gospod Bog, sklenil si, da te čakamo ves dolgi čas adventa. Jaz pa strašno nerad čakam. Ne maram stati v dolgi vrsti in čakati. Ne maram čakati na vlak, na kakšen drug dan, saj nimam časa. Vedno se mi zelo mudi. Gospod, danes je vse urejeno tako, da nam ni treba čakati. Imamo kartice, kupovanje po računalniku, samopostrežne trgovine in črpalke, fotografije razvite v manj kot eni uri, kratke vesti po radiju. Ti, gospod, pa si sklenil, da se boš pustil čakati ves čas adventa. Čakanje si namreč spremenil v priložnost za spreobrnenje, da bi se soočil s tistim, kar je v meni skrito. Čakanje si spremenil v bogatstvo, ki se z uporabo ne izrabi. Gospod, pomagaj mi sprejeti čakanje, kajti samo čakanje me lahko nauči, kaj je zame bistveno. Ne spoznam, da je v čakanju že vse darovano. Ko čakam tebe, gospod, naj se čakanje spremeni v molitev, molitev pa v ljubezen. Ljubezen, to si vendar ti, gospod. V ljubezni si vedno tu, sedaj in vekomaj. Tako temno je na svetu, kar strah nas je. Toži se nam po luči, radi bi našli iz teme v svetlobo. Slišali smo že za luč, ki nikoli ne ugasne. To je luč, ki nam jo je prižgal s svojim rojstvom in trpljenjem Jezus. Jezus je celo umrl zato, da bi luč na svetu nikoli ne ugasnila. In luči, ki jih prižigamo na adventnem vencu, nam predstavljajo Jezusovo luč. Zasvetila nam je v temo in pregnala strah. Nekaj te luči bomo prestregli in jo darovali drugim. Prav to si želim, da bi svetila vsemu svetu. In Jezus, ti nam pri tem pomagaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Po tej molitvi, Robi, je pravzaprav kar težko nadaljevati. Bog se nam razodeva, Bog prihaja. Že nocoj, pa potem jutri, bodo zagorele štiri luči. In če smo potrpežljivo čakali in če smo zares vzeli ta čas, ki nam je dan, s preobrnenjem je to padlo v oči. Smo se spreobrnili, smo kaj naredili?
Ja, težko govorim za druge, lahko pa povem zase. No. Meni je pravzaprav ta pot adventa, pot moje rasti, mojega spreobračanja, tako kot sva na začetku omenila o letu, ki je za nami, me vabi k tem novim spoznanjem, pravzaprav to, kaj jaz dajem sočloveku. Ko vstopam v nek odnos, s katerim se srečam, kaj mu pravzaprav prinašam. V teoriji se sliši zelo poceni, lahko ko rečem, ja, vse prinašam Jezusa, se sem vendarle duhovnik. pa vendar ni vedno tako, no.
In ni vedno enostavno in ko stopiš v zapor pred ljudi, ki jim ni lahko, posebej v teh praznikih in pred ljudi, ki pravzaprav povedo, kar čutijo.
Mm.
Kako preznujete, če nas popelješ še tja?
Tukaj, no, prav tem, no, zame je pot spreobrnjena, pa pot moje rasti ravno v tem. Kjerkoli človeka srečam, pa ne bo to v zaporu ali izven njega, ali je moja osebina, ta osebina Boga, Božjega rojstva v meni. Marsikdaj sem imel občutek, ko sem že o tem razmišljal, da zdaj moram pa tako se vsem strinjati, pa vse požreti, pa biti tiho, ampak kdaj je Božja osebina tudi jasnina, tudi jasnost? A znam biti jasen? A znam biti iskren? A znam biti resničen? Ali igram kdaj neko vlogo, ki jo ljudje pričakujejo od mene? Ali dajem samega sebe? Ne delam razlike med zaporom in zunanjostjo, ker jaz veliko krat rečem, pa tudi v raznih pogovorih na Radio Ognjišče, je bilo rečeno, da ja, jaz kdaj ne vem, kje so večji zaporja, zunaj ali znotraj.
Vsi smo zaporniki.
Ampak prav ta ujetost znotraj, ki jo človek lahko doživlja, je izziv, kako pristopam z vsebino Boga, z vsebino Božjosti, ki se rojeva v meni tudi v teh prazničnih dneh. V zaporu želim prav ob teh prazničnih dneh tudi sporočati to, da ja, ko stopamo drug drugemu, da prinašamo neko vsebino. Ta vsebina je lahko slaba, podira, ruši, ali pa je vsebina, ki gradi. In vsebina, ki gradi, ki raste, kot otrok, ki raste, je Božja vsebina. Da se znamo v dnevu spraševati, ne vem, kaj se bo dogajalo s katerokoli zaprto osebo, prestane kazen, gre ven, gre svojo pot v življenju. Ampak priložnost teh prazničnih dni je ravno v tem, vsebina, ki jo imaš, ali pa vsebina, s katero se hraniš, vsebina, ki jo prinašajo te praznični dnevi, je tista, ki je v tvojem življenju masa, vsebina, pomoč za graditev. V tvojih odnosih in konec koncev tudi v človeku samem. Ja, moje spreobrnjenje je tudi moje darilo, no? Moj dar. Močno se me je dotaknilo to, kar sem tudi omenil, no? Ko je en otrok zelo spontano rekel svojemu očetu, da ne potrebuje nobenega darila od njega, če pa že, ne bo pa darilo čas, ki bi mu ga ta oče dal. Tako, rekel, močno sporočilo, no, ker danes smo res tako v neki dirki iz dneva v dan in pozabljamo na to, da imamo ta čas, kolikor ga imamo, kako ga pa razdelimo drug z drugim, je pa naša odločitev. In čas, ki ga dajem, kot koncu tudi jaz, je dar in ga želim dati kot dar ljudem, s katerimi se srečujem na svoji poti duhovništva.
Robi, hvala, ker so bile tudi letošnje oddaje dar za vse nas, za poslušalke, poslušalce, zame, ker smo skupaj rasli, ker bomo skupaj prižgali četrto adventno svečo in verjamem, da se Jezus tudi v nas rodi, ker mu bomo odprli srce in ker bo vstopil v naše štale in se nas dotaknil. Zato ti želim res blagoslovljen Božič v novem letu, pa se veselim novih srečanj.
Hvala, Mateja, in ne bo tudi ta radio Ognjišče, dar za poslušalke in poslušalce. Blagoslova tudi v novem letu vsem skupaj.
Hvala vsem, ki ste bili z nama in z nami in seveda lepo soboto tudi v nadaljevanju. Srečno.
Za življenje, za danes in jutri.